Izborni zakon Bosne i Hercegovine, tehnički prečišćeni tekst, bosanski jezik. Snimljen u tonskom studiju Udruženja slijepih kantona Sarajevo u septembru 2018. godine. Projekat je realizovalo Udruženje slijepih kantona Sarajevo u partnerstvu sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine. Vijeće Evrope pomažu organizaciji redovnih, slobodnih, poštenih i transparentnih izbora u svim zemljama članicama i drugim zemljama koje to zatraže. Ova aktivnost je omogućena u saradnji i sa sredstvima Vijeća Evrope.